Toinen korintolaiskirje 1, alkaen jakeesta 12. Sillä meidän kerskauksemme on tämä, meidän oman tuntomme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonanne olemme vaeltaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa. Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän, niin kuin meitä osaksi myös olette oppineet ymmärtämään, että me olemme teidän kerskauksenne, samoin kuin tekin meidän, Herramme Jeesuksen päivänä. Nyt jäsennyksessämme toisesta korintolaiskirjeestä olemme käyneet läpi apostolin asenteita, lohdutuksen ja luottamuksen Jumalaan. Nyt on vuorossa apostolin luotettavuus. Ja Paavali puhuu siitä, että hänen oman tuntonsa on puhdas. Olemme vaeltaneet puhtaalla omalla tunnolla ja pyhässä pyhyydessä. Ja sana pyhyys on aivan tavallinen kreikan kielen sana, jossa Paavali haluaa osoittaa, että hän elää Jumalan tahdon mukaan. Sana puhtaus, eilikrineia kreikaksi, jota läpinäkyvyyttä tai sellaista, jossa ei ole mitään salattua. Ihminen, joka elää niin, että hänen koko elämänsä on kuin avoin kirja ja siitä ei löydä tahraa, voisi tällaista sanaa käyttää. Ja Paavali sanoi, että hän elää näin ja eli näin sekä Korintossa että Korinton ulkopuolella. Paavalin elämä ei antanut erilaista todistusta Kristuksesta Korintossa ja muualla. Niin kuin joskus meidän elämämme ehkä saattaa olla hurskaampaa Raamattukonferenssissa kuin sen ulkopuolella. Mutta ehkä yksi Paavalin sanoma meille tänä aamuna on se, että meillä on vain yksi elämä ja se antaisi samanlaisen kaiun ja äänen kaikkialla. Nyt Paavalilla, kun hän vaelsi tällä tavalla läpinäkyvästi, hänellä ei ollut mitään salaisia tekoja. Me olemme vaeltaneet pyhyydessä ja puhtaudessa. Meidän elämä on läpinäkyvää. Kaikki, mitä me teemme päivän valossa. Jossakin takana emme vehkeile, hän sanoi. Sitten hänellä ei ollut mitään salaisia motiiveja. Hän suoraan kertoi, mitä hän itse aikoi tehdä, vaikka ei aina pystynytkään sitä noudattamaan. Jäi 15 hiukan myöhemmin tässä luottamuksessa, minä aioin ensin tulla teidän tykönne. Ja hän paljastaa omat aikomuksensa ja motiivinsa silloinkin, kun ne eivät toteutuneet. Taikka sitten vähän myöhemmin, jäi 23, mutta minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut Korintoon. Toisin sanoen Paavali paljastaa, miksi hän ei tullut. Ja sanoi, että se oli yksinkertaisesti niin, että en halunnut tuottaa teille murhetta. Että en halunnut tehdä toista sellaista vaikeaa matkaa. Ja nyt on parempi, että odotetaan vähän, että aallot tasaantuu tuossa teidän myrskyssä vesilasissa. Ja sitten kolmanneksi hänellä ei ollut mitään salaisia merkityksiä hänen sanoissaan. Paavali puhui selväkieltä. Ja hän sanoi asiat niin kuin ne on. Jäi 13, sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mikä siinä on luettavana. Tässä on yksi sellainen Raamatun tulkinnan, ehkä avainperiaatteita. Eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana. Joskus kun kuuntelee saarnoja tai lukee selitysteoksia tai istuu toisen korinttalaiskirjeen luennolla, niin saattaa olla, että meillä puhujilla ja papeilla on taipumus yrittää ammentaa Jumalan sanasta irti jotakin sellaista, mitä siinä alun pitäen on tarkoitettu olevaksi. Niin, että me saataisiin sitä sanasta aihepäästä omiin mieliaiheisiimme. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon syyllistynyt siihen monta kertaa elämässäni. Mutta se periaate, just se, että eihän sinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana. Älä yritä hakea Raamatun sanasta sellaisia hienoja vertauskuvallisia merkityksiä sieltä sanojen takaa ja lukea rivien välistä, jos ei ole perusteita kaikelle tälle siinä Raamatun sanassa annettu. Jos ei se tekstiyhteys anna siihen aihetta, taikka jonkun Raamatun kirjan kirjoittajan yleislinja anna aihetta olettaa, että sanojen takana on joku määrätty tarkoitus. On parempi ottaa se niin kuin on kirjoitettu, uskoa se niin kuin on kirjoitettu ja sitten myöskin saadaan niin kuin on kirjoitettu, niin kuin joku on sanonut. Lue niin kuin on kirjoitettu, usko niin kuin on kirjoitettu, niin saat niin kuin on kirjoitettu. Ja sitten Paavali sanoi, että ei ainoastaan ole niin, että hän on ilmaissut itsensä selväkielisesti, vaan myöskin se on niin yksinkertaista, että jopa korintolaiset, joilta puuttui Paavalin juutalais-farisealainen tausta ja vanhan testamentin ymmärtäminen, että he saattavat ymmärtää sen huolimatta siitä, että heidän pohjatietonsa olivat puutteelliset. Eihän sinä, minä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Siis toisin sanoen Paavalin kanta toisesta korinttolaiskirjeestä ja ilmeisesti myöskin ensimmäisestä ja koko Raamatusta on se, että tavalliselle ihmiselle on annettu kylliksi kristillistä talonpoikaisjärkeä, että hän ymmärtää Raamatun suurin piirtein niin kuin sen on tarkoitus ymmärtää, kun hän sen lukee. Tietysti on niin, ettei ihminen pysty Raamatun ydinsanomaa näkemään ennen kuin Pyhä Henki hänelle sen sanan avaa ja valaisee. Ei yksikään Raamatun profeettia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, kirjoittaa Pietari, sillä Pyhän Hengen johtamina ne ihmiset ovat kirjoittaneet sen, minkä he saivat Jumalalta. Mutta siis ei ole välttämätöntä, että ihmisellä pitäisi olla teologian lisensiaatin tutkinto, jotta hän ymmärtäisi Raamatun sanasta sen olennaisen. Sitten kun mennään niin kuin hienosäädön alueelle ja haluaa nähdä, mitä se alkuteksti sanoo, ja niin on hyvä sitten oppia mahdollisimman paljon, käyttää apuneuvoja, käyttää ihmisiä, jotka on tutkineet sitä. Ja silloin päästään niin kuin syvempään tietoon ja tarkempaan tietoon, mutta se sellainen tavallisen ihmisen, kristityn ihmisen mahdollisuus ymmärtää Jumalan sanaa, kun se on selvästi ja hyvin käännetty, niin se riittää tähän aikaan ja iankaikkisuuteen. Eikä sun tarvitse hävetä sitä, että sä otat Raamatun käteesi ja luet ja ihmiset, että kas kun tästä ei lähde ollenkaan niin hienoja ajatuksia irti kuin mitä jonkun puhujan suusta lähtee sen jälkeen, kun se on lukenut sen saman Raamatun kohdan. Tuskin ne korintolaisetkaan ymmärsivät tästä toisesta korintolaiskirjeestä ollenkaan yhtä paljon kuin jotkut kommentaarien kirjoittajat nykyaikana, jotka analysoi niitä korintolaisten omia sanoja paljon syvemmällä kuin mitä tavallinen ihminen koskaan omaa kieltään analysoi esimerkiksi. Mutta siitä huolimatta ne ymmärsi sen, ja Paavali sitten sanoi, että ymmärrätte tämän, ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtävän. Eli tutkikaa niin tarkkaan, että ymmärrätte mahdollisimman paljon. Siis Paavalilla ei ollut salaisia tekoja, salaisia motiiveja, eikä hänen sanoissaan ollut salaisia merkityksiä. Se ei ollut gnostilaisuutta, sellaista salatiedettä, joka nykyajan teosofioiden ja antroposofioiden tavoin yritti johdattaa ihmiset jonkinlaiseen syvempään tietoon, salattuun tietoon, jota tavallinen kansa ei ymmärtäisi. Eikä Paavalilla ollut sanoihin kätkettynä mitään vihjauksia tai taka-ajatuksia. Ei ollut mitään sellaista pienellä painettua pränttiä jonkun sopimusluonnoksen alalaidassa, joka sitten muuttaa kaiken ja sitten et saakkaan rahojas takaisin kuin perut kauppojas. Paavalilta puuttui kaikki tämä. Hän ilmaisi itsensä suoraan ja rehdisti. Nyt hän sitten menee käytäntöön ja kysyy, että mistä se on nyt kysymys, miksi minun täytyy todistaa, että mä olen luotettava. Ja ottaa muuttuneet matkasuunnitelmansa esille, 15 jakeesta alkaen. Ja tässä luottamuksessa minä aion ensin tulla teidän tykönne, että saisitte vielä toisenkin todistuksen minun suosiostani. Ja sitten teidän kauttanne matkustaa Makedoniaan, ja taas Makedoniasta palata teidän tykönne, ja teidän varustamananne matkata Juudeaan. Kun minulla siis oli tämä aikomus, en kaiketi ole menetellyt kevytmielisesti, vaan päätänkö lihan mukaan, minkä päätän, niin että puheeni on sekä on, että ei. Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole on ja ei. Sillä Jumalan poika Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Nyt oli kysymys matkasuunnitelmista. Jos otamme Lähi-idän kartan esiin, huomaamme, että itse asiassa Paavali muutti suunnitelmiensa ainakin 2 kertaa. Tästä on eri tulkintoja. Otan ihan tällaisen yksinkertaisen Raamatun linjan nyt, missä sen verran kun Paavali antaa nyt suoraa informaatiota omista matkoistaan. Hänellä oli suunnitelma A, jota hän sitten muutti, antoi suunnitelman B, joka ilmeisesti sitten vielä muuttui. Ja sitä varten korintolaisilla oli syytä epäillä hänen luotettavuuttaan. Se suunnitelma A on ensimmäinen korintolaiskirje 16, jakeesta 2, anteeksi, parempi sanoa jakeesta 5, jakeeseen 8. Ajoin nimittäin tulla teidän tykönne, nyt Paavali kirjoitti silloin Efesosta, kuljettuani läpi Makedonian, eli täältä Filippin Tessalonikan kautta. Sillä minä kuljen Makedonian kautta, mutta teidän luonanne viivyn ehkä jonkin aikaa, kenties vielä talvenkin, että sitten auttaisitte minua eteenpäin, minne matkustaneenkin. Hän ei kerro tässä, mihinkä matkustaa, mutta sitten aikaisemmissa jakeissa, 2:4, hän kertoo, että se minne matkustaneenkin saattaa olla Jerusalem, kaukana täällä Välimeren pohjukassa. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoin jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Mutta kun olen saapunut teidän tykkönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte. Kirjeet mukanaan viemään teidän rakkauden lahjanne Jerusalemiin. Ja jos asia on sen arvoinen, että minunkin on lähteminen, niin saavat he lähteä minun kanssani. Siis oli mahdollista, että sitten Korintosta Paavali jatkaa matkansa Jerusalemiin. Nyt toisessa korintolaiskirjeessä Paavali esittää suunnitelman B. Siis A oli Efeso, Makedonia, Korintto ja mahdollisesti Jerusalem. Suunnitelma B on näissä jakeissa, jotka äsken luimme. Aioin tulla teidän tykönne. Siis oli Paavali puhetta Efesosta. Hän olisi lähtenyt suoraan korintolaisten tykö. Ja sitten teidän kauttanne matkustaa Makedoniaan, Tessalonikaan, Filippiin, ehkä Bereaan ja sinne päin. Ja teidän palata taas Makedoniasta teidän tykönne ja sitten teidän varustamananne matkata Juudeaan, siis ilmeisesti Jerusalemiin. Siinä oli suunnitelma muuttunut, mutta Paavali puhui tässäkin menneisyydestä, aioin tehdä niin. Tosiasiassa tapahtui niin, että Paavali joutuikin tekemään sen vaikean matkan Efesosta. Hän painui suoraan Korinttoon Efesosta ja sitten takaisin Korintosta Efesoon. Ja hänen todellinen matkareitinsä oli ilmeisesti, jos nyt nämä pitää paikkansa, Efeso, Korintto, Efeso, jossa sitten oli se Demetriuksen mellakka, apostolien teot 19, ja sitten sieltä Troakseen. Ja sitten sieltä Makedoniaan, jossa ilmeisesti Filippistä hän kirjoitti toisen korintolaiskirjeen. Siis suunnitelma A muuttui niin, että Paavali teki sen vaikean matkan, meni suoraan Korintoon. Ja suunnitelma B muuttui niin, että Paavali palasikin Korintosta takaisin Efesoon eikä mennyt Makedoniaan. Ja ilmeisesti Korintossa sitten oli Paavalin vastustajia, jotka sanoi, että se yhtenä päivänä sanoo on ja toisena päivänä ei. Eli se puhuu ja puhuu, mutta ei se tee sitä, mitä se puhuu. Siinä pantiin Paavalin luotettavuus kysymyksen alaiseksi. Eikä Paavali voinut sanoa, niin kuin me nykyaikana sanotaan, että siellä on Yhdysvaltojen lennonjohtajien lakkoja ja Finnairin koneet oli myöhässä ja syy oli muissa. Vaan Paavali tavallaan joutui näkemään, nyt siinä on kysymys siitä, että voiko häntä uskoa vai ei. Siinä oli kysymys uskottavuudesta. Ja silloin Paavali osoittaa, että hän muutti tosin suunnitelmiaan, mutta hän ei puhunut kevytmielisesti, on ja ei, niin kuin jake 17 sanoo, että en kaiketi ole menetellyt kevytmielisesti. Ja hän kutsuu Jumalan todistajakseen. Jakeessa 18 hän käyttää hyvin juhlallista kieltä. Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole on ja ei. Eli puheemme teille ei ole semmoiset yhtenä päivänä sanotaan on ja toisena sitten ei. Että me ollaan semmoisia tuuliviirejä. Ja sitten hän kutsuu Kristuksen todistajaksi hiukan myöhemmin, jakeessa 19 ja 20. Sillä Jumalan poika, Kristus Jeesus, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Hän kutsuu Pyhän Hengen todistajaksi, jakeessa 22. Hän on antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Ja vielä uudestaan sitten jakeessa 23, kun hän menee motiiveihin vähän myöhemmin, hän sanoo, että minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi. Hän toisin sanoen ilmaisee itsensä äärimmäisen voimakkaasti, koska hän haluaa sanoa korintolaisille, että en minä ilman syytä tätä suunnitelmaani muuttanut. Mulla oli hyvät syyt, näin suunnitelmaani muuttuu. Työ vaati sitä, se oli parempi teille itsellenne, niin kuin hän myöhemmin tulee sanomaan. Nyt Paavali halusi tällä kaikilla sanoa ihan yksinkertaisesti, että uskokaa pois, että minä olen vilpitön ja minä olen luotettava. Ja se, mitä teille puhun, on totta ja sillä on painoa. Ja jos muutankin suunnitelmia, niin se johtuu siitä, että se on syystä, jotka on minusta itsestäni ja haluistani riippumattomia. Se on työlle parasta ja teille parasta, ja te olette itse syynä osaksi siihen, että suunnitelmat muuttu. Kun Paavali puhuu Jumalasta, jakeessa 21 ja 22, hän antaa Jumalasta muutaman verbin ja ilmaisun, joka kertoo, mitä Jumala on tehnyt Paavalille ja korintolaisille yhdessä. Hän lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen. Siis Jumala ikään kuin vahvistaa yhdessä korintolaiset ja Paavalin. Nyt me ollaan tässä yhdessä asiassa oltu eri mieltä, mutta Jumalassa me ollaan yhtä ja Jumala lujittaa meidät yhdessä Kristukseen. Se pieni erimielisyys, ne epäilykset siitä, onko Paavali luettava tai ei, oli vain sellaista pientä väreilyä siinä pinnassa, mutta koko se syvä meri siellä on yhteistä sen pinnan alla. Näin Paavali sanoi, Jumala lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen. Tämä sana, yhdessä teidän kanssanne, kuuluvat oikeastaan kaikkiin näihin kohtiin. Toinen on sitten se, että Jumala voitelee meidät. Ja sitten siinä sanotaan, että Jumala sinetöi meidät. Hän on myös painanut meihin sinettinsä, omistusleimansa. Ja sitten hän on antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Se sana vakuus, arrabon, esiintyy vain kolme kertaa Uudessa testamentissa, ja ne on kaikki Paavalin kirjoituksissa. Siinä on monta merkitystä. Siinä on vakuus. Hän on antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Myöskin Efesolaiskirja 1.14 sanoo niin, pantti tai käsiraha on tämän sanan merkitys. Siinä, kun kaksi ihmistä tekee kaupan, ja joku tulee ja sanoo, että nyt mä ostan tämän näin, että tässä on se, mä tuon myöhemmin sulle rahat, niin se myyjä sanoo, että tänäänkö sä mulle käsirahan, että mä tiedän, että sä varmasti tuut takaisin. Ja siinä oli just tämän sanan merkitys. Se oli esimakua siitä, että se kauppa toteutuu. Taikka sitten pantti, joskus joutuu antamaan jonkun, että mä pidät tämän nyt siksi, kun mä tuun takaisin ja mä hoidan tämän asian. Sä luot semmoisen uskottavuuden. Joskus on käyty kihlasormuksesta kreikan kielestä, että samaa sanaa kuulemma. Se on myöskin sellainen lupaus siitä, mikä on tuleva. Tämä arrabon-sana sisältää aina sen, että siinä on täyttymys, suurempi täyttymys tulossa. Ja tämä on nyt sellainen alku, sellainen koukku, johon on tartuttu, mutta se varsinainen täyttymys tulee. Nyt Jumala on antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämeemme Hengen esikoislahjan, niin kuin roomalaiskirje 8.23 Paavali sanoo, ja niin kuin sadon uutiset. Tätäkin sanaa arrabon voidaan siitä kuulemma joskus käyttää, vaikka ei siinä roomalaiskirjeen 8. sitä olekaan. Ja se arrabon, tai nyt on uutisvilja, ja siitä saadaan ensimmäinen ruisleipä esimerkiksi, tosin ei siellä ruisleipää syöty. Ja sitten tietää, että nyt tulee hyvä sato, siitä olisi päästy makuun jo. Ja näin Pyhä Henki on meille sellainen ensihedelmä, esikoislahja Jumalalta, jotta me voitaisiin tietää, että täyttymys on tulossa. Se lopullinen pelastus. Roomalaiskirjeen 8. Paavali lukee ja kertoo siitä, kuinka me vielä huokaillaan, koko luomakunta huokaa katoavaisuuden orjuudessa. Mutta meillä on hengen esikoislahja ja me odotetaan, koska me tiedetään, ja tämä ei ole lopullinen tila, vaan Jumala on puuttuva tämän koko luomakunnan, ei ainoastaan ihmisen, vaan koko luomakunnan elämään. Ja se täyttymys tulee kerran, sellainen uudet taivaat ja uudet maat, jossa vanhurskaus asuu, jossa ei ole enää syntiä, eikä mitään synnin seurauksia, eikä saastumista, ei moraalista, eikä aineellista tai muuta vastaavaa saastumista. Ja nyt meillä on henki tällaisena esikoislahjana, vakuutena siitä, että Jumala antaa loputkin siitä, mitä hän on luvannut. Tämä sana vakuus ja kaikki tämä liittyy siihen, mitä Paavali puhui Jumalan lupauksista, että kaikki, niin monta kuin Jumalan lupausta on, ne kaikki ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, se täyttymys. Nyt meillä on se käsiraha jo täällä, taikka sanoisiko pankkikirja ja se tili, sitten niin kuin meille annetaan käteisenä kouraan yhtenä päivänä. Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme, niin kuin Paavali sanoo. Sitten jakeesta 23 Paavali puhuu toisen luvun 4. jakeeseen saakka siitä suhteestaan korintolaisiin ja ilmaisee luottamuksen heitä kohtaan. Luottamus Jumalan lapsiin. Meillä oli Paavalin luottamus Jumalaan aikaisemmin. Nyt se osoittaa luottamusta Jumalan lapsia kohtaan näissä jakeissa. Mutta minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut Korintoon. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän ilonne, sillä uskossa te olette lujat. Olin nimittäin mielessäni päättänyt, etten tullessani teidän tykönne taas toisi murhetta mukanani, sillä jos minä saatan teidät murheelliseksi, niin eihän minua voi saada iloiseksi kukaan muu kuin se, jonka minä olen murheelliseksi saattanut. Ja juuri sen minä kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti saada iloa, koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin. Tässä on nyt se niin sanottu vaikea, ankara kirje, jonka Paavali kirjoitti monin kyynelin ja sydämen ahdistuksissa ja hädässä, johon viittaa. Nyt Paavali oli sitä ennen ollut siis sillä niin sanotulla vaikealla matkalla Korintossa. Ja nyt hän sitten sanoi, että suunnitelmani tulla sinne uudestaan, ne muuttuivat. En tahdo tehdä toista sellaista tuskallista, vaikeaa matkaa. Joku raja muunkin stressillä on, sanoo Paavali, jossa niin hän on suoraan sanoo tässä. En mäkään ihan kaikkeen pysty, ei voi ottaa sellaista tuskaa kannettavaksi koko ajan. Ja myöskään te ette sitä kestä. Teitä säästääkseni minä en tullut. Ei se ole mikään ilo, jos ihminen joutuu elämään jatkuvassa kriisissä ja selvittämässä ongelmia koko ajan. Ja sitten hän ilmaisee sen periaatteen tässä suhteessaan korintolaisiin, joka on taas yksi niistä kultaisista totuuksista, ja toinen korintolaiskirja on täynnään. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän ilonne, sillä uskossa te olette lujat. Siinä on sielunhoidon asenne, sielunhoidon periaate. Jos Raamatun tutkimisen periaate tässä samassa luvussa on se, että eihän siinä, mitä teille kirjoitimme, ole muuta kuin mitä siinä on luettavana, niin sielunhoidon periaate on tämä, ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän ilonne. Paavali ei sanonut, tai ainakaan esittänyt sellaista kuvaa opetuslapseudesta, että siinä on sellainen orjapiiskuri ja orja. Ja nyt koska sinusta on tullut, Timoteus, minun opetuslapseni, että koska te korintolaiset olette seurakunta, jonka minä olen perustanut, niin teidän on pakko tehdä just niin kuin minä sanon. Ja minun päämääräni teidän suhteen ne ovat nämä, ja sitten tulisi 1, 2, 3, 4, 5. Paavalilla ei ollut tätä asennetta, vaan hän sellaisena vanhempana, kokeneena, kristittynä, sielunhoitajana halusi sitä, mikä oli korintolaisille parasta, eikä siis sitä, mikä oli hänelle itselleen parasta. Ja hän ei halunnut luoda sellaista opetuslapseussysteemiä, jossa korintolaisten vastuu Jumalan edessä ja heidän vapautensa olisi sidottu niin, että heistä olisi tullut Paavalin kopioita, eikä sitä, minkä Jumala olisi halunnut heidän itsensä tulevan. Kun sä kasvat hengelliseksi isäksi tai hengelliseksi äidiksi, niin ehkä tämä on yksi asia, johon Jumala meitä haluaa kasvattaa, että kun me joudutaan auttamaan toisia nuorempia, epäkypsempiä, kristittyjä, tai ihmisiä, jotka ovat yleensä vaikeuksissa, että me ei tietoisesti eikä tiedottomasti yritettäisi leikkiä Jumalaa ja luoda niitä ihmisiä omaksi kuvaksemme. Vaan että me yritettäisi löytää Jumalan suunnitelma, ainutlaatuinen suunnitelma juuri näiden ihmisten elämää varten, joka saattaa olla erilainen kuin minun suunnitelmani heidän elämänsä varten, taikka erilainen kuin Jumalan suunnitelma minun elämäni varten. Jumala on tehnyt jokaisesta ihmisestä niin arvokkaan, että sillä on ainutlaatuinen paikka ja ainutlaatuinen tehtävä Jumalan maailmassa. Ja siksi joku on sanonut, että Raamatun ehkä paras sellainen neuvo sielunhoitajan asenteesta on ne sanat, mitkä Jeesus sanoi Johannes 11.44 Lasarukselle, tai Lasaruksesta, kun hän oli herätetty henkiin. Päästäkää hänet ja antakaa hänet mennä. On niin, että kun joku ihminen on vaikeuksissa, on hyvä päästä se ihminen niistä siteistä, missä se elää, mutta sitten myöskin antaa sen ihmisen mennä. Vaikka jos meidän omia hengellisiä lapsia, me koetaan, niin kuin Paavali, että minä olen kivulla synnyttänyt teidät, niin kuin hän sanoi galattalaisista, niin sitä huolimatta lapset jossakin vaiheessa kasvaa ja ne lähtee kodista. Eikä yksikään isä ja äiti voi pakottaa lapsia pysymään kodissa iankaikkisesti. Jossakin vaiheessa ne tarvitsee isän ja äidin läheisyyttä, ja niiden täytyy elää ja saada paljon meiltä. Ja sitten ne jossakin vaiheessa ne kasvaa irti. Ja se on tuskallista isälle ja äidille. Toinen Timoteus-kirje, jossa Paavali vankilassa odotti kuolemaansa, ja hänen opetuslapsensa olivat lähteneet pois. Niin Paavali hyvin viiltävästi ilmaisee sen tuskan, kun kaikki ovat lähteneet. Demas lähti Tessalonikaan ja Tiitus lähti jonnekin pois ja Luukas yksin on minun kanssa. Niin se henkilääkäri sentään paikalla onneksi. Ja silloin Paavali oikein melkein itki sitä kirjettä kirjoittaa, että ne kaikki lähtee. Ja kuitenkin jo niitä lasten täytyy lähteä kotoa. Joskus tuskallinen kokemus. Mutta siinä on jotakin hyvää ja totta siinä, mitä nykyaikana sanotaan, että et omista lapsiasi. Hengellisenkin isän ja äidin on hyvä opetella luopumaan. Niin että se, hän iloitsee siitä, että hänen lapsensa kasvaa elämään itse, vaikka ne eläisi eri tavalla kuin mitä isä ja äiti haluaa. Ja se on kai yksi niitä elämän vaikeimpia läksyjä ihmisen kypsymisessä, että miten vanhemmat saisi kasvamaan itsenäisiksi. Niin ettei ne ole riippuvaisia lapsistaan. Mä olen siinä vaiheessa elämässä, niin kuin huomaatte, että mun rupeaa lapset lähtee kotoa ja sitä varten kai nämä asiat on tullut läheisiksi. Ja silloin tulee avain sanaksi, että onko meillä luottamus Jumalan lapsiin ja luottamus omiin lapsiimme. Myöskin hengellisiin lapsiimme. Sellainen avain lause, jota mä usein joudun itselleni toistamaan, on se, että uskalla luottaa Jumalan työhön toisessa ihmisessä. Uskalla, että se luottaa siihen, että se, mitä Jumala siinä toisessa tekee, on aitoa, vaikka se olisi erilaista kuin se, mitä Jumala tekee sun elämässäsi. Jos ihmiseen ei luota, siitä ihmisestä ei koskaan tule mitään. Paavali luotti näihin, jopa näihin lihallisiin korinttolaisiin. Hän tiesi just jämtisti, minkälaisia ne on. Sekä ensimmäinen toinen korinttolaiskirja on täynnä tietoa siitä, että Paavali ei yhtään kuvitellut niistä ainakaan parempaa kuin mitä ne on. Sitä huolimatta hän uskalsi luottaa näihin korintolaisiin. Ja monessa kohtaa hän sanoi, että minulla on se luottamus Jumalaan, että näissä kaikissa tuutte ohjautumaan oikein. Jumala osaa tehdä työnsä ihmisen elämässä aidosti ja hyvin. On parempi olla liian luottavainen toisen ihmisen suhteen kuin liian epäileväinen. Totta kai on sikäli hyvä olla epäileväinen, siinä ei koskaan menetä mitään kuin mitään riskiä. Ja niin pelaa varman päälle. Mutta on kuitenkin elämässä rikkaampaa ja parempaa, kun voi luottaa toiseen ja osoittaa sen luottamuksen. Yksi meidän aikamme sekä ihan on luonnollisen elämän että hengellisen elämän ongelmia on se, että ei luonnolliset eikä hengelliset vanhemmat ole luottaneet lapsiin. Ja monet lapset nykyaikana, ne kuulee koko aika sellaista sanaa, että ei sinusta ikinä mitään tule. Ja kyllähän ne olisi pitänyt tietää, että se tossakaan pärjää ja sä oot se perheen mustalammas ja niin edespäin. Ja kun tarpeeksi kauan tätä kuulee, niin ihmiseen iskostuu se sellainen tuntuu, että niin, että totta kai mä en voi ikinä onnistua. Ja se on aivan selvä, että tämä menee pieleen, että mä en pääse tuohon tiedekuntaan, enkä saa tuota työpaikkaa, enkä tuota aviopuolisoa. Ja me niin kuin eletään siinä semmoisessa itsesuggestiossa, jossa me suggeroidaan itsemme epäonnistumiseen. Siksi, että meihin on tällainen epäonnistumisen ja luottamuspulan siemen istutettu hamassa lapsuudessa ja myöskin hamassa hengellisessä lapsuudessa. Ja sitten kun asiat menee pieleen, niin me sanotaan, että no se minun se pitänyt tietää. Totta kai tämä meni pieleen. Eihän minusta koskaan mitään muuta olekaan. Ja johon isä sen sanoi silloin, kun mä olin 3-vuotias. Ja me käytetään sitten ne epäonnistumiset, johon me ollaan suggeroitu itseämme, vahvistamaan sitä, että me epäonnistutaan seuraavallakin kerralla. Ja näin meillä tämän sellaisessa noidan kehässä. Ja tämä on hyvin usein sellaisten depressiivisten suomalaisten perusongelma. Meillä on kaikilla liian matala itsetunto. Me ei harvoin uskalletaan kiittää Jumalaa siitä, että hän loi meidät just sellaisiksi kuin mitä me ollaan. Ja sitten meidän kieroutumistemme takia, tästä tulee jonkinlainen hurskausihannekin meille. Että jos Jumala kutsuisi meitä tekemään vaikeita matkoja Korintoon, minä sanoin, että eihän minusta semmoisen ole. Minähän nyt on vaan tämmöinen. Ja ihan isä sanoi silloin, kun mä olin pieni, että ei musta mitään ole. Ja joskus, kun joku nuori seisoo Jumalan kutsun edessä ja Jumala sanoo, että mitäs jos sinä lähtisit lähetyskentälle tai mitäs jos sinä kertoisit tolle ihmiselle Jeesuksesta, niin me tehdään sellainen hurskas väistöliike ja kuvitellaan, että se on vielä niin kuin oikeata vaatimattomuutta, kun me sanotaan, että eihän minusta mihinkään ole. Ja näin me eletään sellaisessa ilmapiirissä, joka kokonaisuudessaan on vääristynyt, jossa meillä puuttuu näky Jumalan mahdollisuuksista meidän tavallisten ihmisten elämän suhteen. Ja meitä on tehty jämtisesti yhtä syntisestä materiaalista, kuin Paavali oli tehty ja korintolaiset oli tehty. Ja Jumala on käyttänyt ihmisiä ja vain semmoisia ihmisiä, jotka on tehty syntisestä materiaalista, mutta jotka ei ole käyttänyt sitä tekosyynä, niin kuin me tahdotaan aina käyttää, että Jumala sitten ei meitä voisi käyttää. Ja nyt me voidaan suggeroida toiset ihmiset elämään näin, ja me voidaan omille opetuslapsillemme viestittää tällainen samanlainen asia, että eihän sinusta mitään ole, ja pysy vaan nyt tällä pienellä paikalla, eikä ainakaan minun ohitteni kasva. Ja me koitan tavallaan tiedottomasti vähän sitä omaa heikkoa itsetuntoamme sitten sillä pönkittää, että on toi toinenkin syntinen, ja jos minä opetan huonosti täällä, niin on se hyvä, että jos joku toinenkin opettaa huonosti, että mä ihan niin kauhean paljon häviä, ja näin me tavallaan iloitaan toistenkin epäonnistumisesta tietoisesti, ja taikka tiedottomasti. Ja silloin siitä syntyy ketjureaktio, joka tulee Jumalan työn tulpaksi. Ja vain sellainen asenne, joka Paavalilla oli, että ei niitä tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän ilonne, sillä uskossa te olette lujat. Se voi tulla auttamaan. Me osoitetaan luottamusta Jumalan työhön siinä toisessa ihmisessä. Mutta ensimmäinen askel siihen on se, että me voitaisiin uskaltaa luottaa Jumalan työhön omassa itsessämme ja ottaa uskon riskejä elämässämme. Jos meidän oma kristillinen minäkuvamme on kieroutunut sellaiseen vääristeltyyn, hurskasteluun, nöyristelyyn, mitättömyyteen, jossa me ei uskalta kiittää Jumalaa siitä, että minä saan olla minä, koska hän on minut tämmöiseksi tehnyt, niin silloin me levitetään sitä sellaista ilmapiiriä ympärillä, missä tämä leviää muihinkin. Ja niin me eletään sellaisessa tilanteessa, jossa loppujen lopuksi epäonnistumisesta tulee hyve. Et nyt varmasti Jumala oli minun kanssa, niin kuin en mä tossakaan onnistunut. No niin kuin se mies, joka tuli vain mieleen tämän tarina, oli mies kuulemma, joka oli auto rikki pimeässä yössä jossakin autiolla tiellä. Ja se tajusi, että hän ei saa sitä millään korjatuksi, jos hän saa jakoavainta jostakin, eikä pääse liikkeelle. Ja sillä ei ollut jakoavainta. Ja se katsoi ympärille ja jostakin kaukaa sieltä 3-4 kilometrin päässä jossakin mäellä näkyy olevan kuuvalossa joku talo. Ja hän ajatteli, että hän menee sitten sinne 3 aikaa yöllä ja pyytää sitä jakoavainta. Ja se lähti kulkemaan sinne ja sitten koko aikaisena kuuvalossa oli kaikkia pelkoja mieleen, että mitä kun mä menen sinne, niin luulet, että mä oon varas ja ne ampuu mut. Ja mitä jos se joku äijä tulee ja on kauhean kiukkunen, kun mä herätän sen keskellä yötä ja se haukkuu mut. Ja se suggeroi itsensä siihen uskoon. Sitten lopulta se aivan säikkyinen meni ja koputti sen talon oveen ja odotti siellä sydän pamppailen ja sitten rupeaa kuulua askeleita siellä sisällä. Ja sieltä tulee joku maanviljelijä, joka yöpaidassa avaa se ove ja se mies pelästyi lopullisesti ja lähti juokseen pois ja sanoi, että pidä se kurja jakoavaimes. Ja usein me tällä tavalla on valmiiksi suggeroitu itsemme siihen, että ei meistä ole mihinkään. Ja jos se tulee toisen elämässä, niin me suhtetaan, että voidaan korvaamatonta vahinkoa tuottaa toisten ihmisten hengelliselle elämälle tällä tavalla. Jos Paavali olisi sanonut korintolaisille, että ei teistä ikinä mitään tule, niin olisi sanonut luvan Paavalilta mennä pieleen niissä kaikissa asioissa, missä ne meni pieleen. Ja ne olisi sanonut sitä rohkaisua Paavalilta siihen, että ne eläisi Jumalan tahdon mukaan. Ja Paavali siksi luotti heihin ja uskalsi kantaa tällaisen ikään kuin vastuun, että hän päästi ne elämään, niiden omaa elämää, ja vain auttoi heitä heidän iloon. Minulla on teihin kaikkiin se luottamus, jae 2.3, että minun iloni on teidän kaikkien ilonne. Minulla on teihin kaikkiin se luottamus. Hän uskalsi luottaa jopa näihin lihallisiin korintolaisiin. Hän oli positiivinen asenne, ja hän saattoi sanoa, että mikään ei voi estää minua rakastamasta, mikään ei voi estää minua hyväksymästä teitä, mikään ei voi estää minua antamasta teille sitä vapautta, että te saatte tehdä itse omat ratkaisunne. Minä voin sanoa mielipiteeni, mutta te päätätte omasta elämästänne. Jakeesta 5. Ja onko se jakeesta 4 vielä, voin sanoa tuon yhden asian. Kun Paavali sanoi, että hän sydämen hädässä ja ahdistuksessa ja hädässä kirjoitti monin kyynelin. Paavali oli hyvin voimakkaat tunteet ja voimakkaat ilmaisut. Ja muuten on hyvä nähdä se, että ei kristityn tarvitse olla semmoinen kylmä kuin kala, ja ettei se hurskaus ihan ole sieltä peittää ne tunteensa. Elämään, aitoon elämään kuuluu, että uskaltaa ilmaista sisimpänsä tunteet. Niitä tietysti voi ilmaista, niitä tekee vahinkoa muille, ja silloin on hyvä panna siihen vähän jarrua päälle, että tekee sen toisenkin parhaaksi, eikä vaan omakseen. Mutta meillä kristittyillä on lupa tuntea, on lupa nähdä, että elämä tulee rikkaaksi, kun tuntee. Ja meillä kristityillä on myöskin lupa ilmaista tunteemme. Ei meidän tarvitse kuvitella, että on hurskasta se, että sanoo niin kuin psalmissa joku sanoo, että jos minä paha ajattelen, niin se ei käy suustani ulos. Vaan on hyvä joskus ilmaista negatiivisiakin tunteita. Niin kuin Paavali nimenomaan toisessa korintolaiskirjassa. Te tuutte sen näkemään, kuinka hän sen tuskansa ja ahdistuksensa ja matalan itsetuntonsakin purkaa ja sanoo, se on tervettä se, mutta se, että yrittää näyttää jotakin muuta ja patouttaa ne tunteensa, se on sairaampaa, vaikka ihminen ulkonaisesti voisikin reagoida terveemmin sillä tavalla. Ihmiset sanoo, että kyllä se on sentään kiva, kun ei se koskaan suutu. Sitten puhkee muissa neurooseissa tavalla tai toisella. Ja se, mikä ratkaisee siinä, ollaanko me terveitä vai sairaita, ei ole se pinta, vaan se, mikä siellä sisällä on. Ja se on paljon tärkeämpää se. Ja elämä on köyhää, jos ei tunne. Jumala on meille ne tunteet antanut sitä varten, että me uskallettaisiin elää ja uskallettaisiin käyttää se meidän tunne-elämä rikkaudeksi. Sekä omaksi että toisten ihmisten rikkaudeksi. Ja löytää sellaisia tapoja tunteiden ilmaisemiseksi, jotka sitten rakentaa muiden ihmisten elämää ja omaa elämää, eikä tuhoa. Jakeesta 5 eteenpäin. Mutta jos eräs on tuottanut murhetta, eihän ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille, jossakin määrin, etten liikaa sanoisi. Semmoiselle riittää se rangaistus, minkä hän on useimmilta saanut. Niitä teidän päinvastoin ennemmin tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Sen tähden minä kehoitan teitä, että päätätte ruveta osoittamaan rakkautta häntä kohtaan, sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset. Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Tässä on kysymyksessä laupeus, tämän jakson otsikkona. Siis meidän on tullut lohdutus, luottamus Jumalaan, luotettavuus, luottamus Jumalan lapsiin. Nyt on laupeus. On kysymyksessä joku ihminen, joka rikkoi Paavalia vastaan, josta Paavali ilmeisesti kirjoitti siinä vaikeassa kirjeessään hyvinkin paljon ja ankarasti. Ehkä tapahtumasta, joka sattui joko silloin, kun Paavali teki sen vaikean matkan, taikka sen jälkeen, jos siellä nousi oppositio Paavalia vastaan. Ja nyt Paavali on ollut levoton siitä, että sanoinko mä nyt liikaa. Nyt menehtyykö se mies ihan siihen murheeseen, että nyt mä iskin niin rajusti siinä kirjeessäni, että se mies ei kestäkään sitä. Ja Paavali haluaa tässä osoittaa laupeutta sitä miestä kohtaan. Tämä ei ole se mies, josta Paavali ensimmäisessä korintolaiskirjeessä kirjoittaa, joka piti isänsä vaimoa ja niin edespäin, josta Paavali silloin määräsi rangaistuksia. Vaan tässä on ollut kysymyksessä joku, joka vastusti Paavalia, nimenomaan Paavalin opetusta ilmeisesti Korintossa, niin kuin muualla sitten tulee esille. Paavali on tässä tämän asian käsittelyssä hyvin hienotunteinen ja viisas. Siinäkin näkyy Paavalin sielunhoitajan asenne. Ensiksikin siinä, että hän ei mainitse sen miehen nimeä. Hän ei suinkaan viitti kirjoittaa tässä, että jos nyt Aristarkus on tämmöinen ja tämmöinen, niin tehkää näin. Vaan hän kirjoittaa sillä tavalla, että ne, jotka ei tiedä tätä tapahtumaa, niin saattaa olla, että ne ei koskaan pääse selville, kestä oli kysymys, vaikka ehkä se mies asui samassa kaupungissa. Ja näin Paavali tavallaan antoi sille miehelle intimiteettisuojan, olemalla mainitsematta sen nimeä. Toiseksi hän osoitti, että sen seurakunta kurinkin tarkoituksena ei ollut rangaista, vaan auttaa. Ei kostaa sille ihmiselle sitä pahaa. Jakeet 6 ja 7. Teidän tulee antaa anteeksi ja lohduttaa, ettei hän ehkä menehtyisi liian suureen murheeseen. Ja hän on saanut sen rangaistuksensa. Hänessä on tapahtunut muutos. Armahtakaa nyt sitä ihmistä, näin sanoo Paavali. Kolmanneksi, Paavali ymmärsi sen väärintekijän tunteet ja tarpeet. 7 ja 8. Hän näki, että se mies, sillä oli tarve saada lohdutusta ja anteeksiantamusta. Ja että hän sanoi, osoittakaa rakkautta häntä kohtaan. Sillä oli tarve kokea rakkautta. Ja Paavali mainitsee kaiken tämän. Neljänneksi, Paavali asettuu itse tässä anteeksi antamisen esikuvaksi. Ja kesä 10, kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. Toisin sanoen, jos te annatte sille anteeksi, niin kyllä minäkin sitten. Sitten Paavali menee vielä askeleen pitemmällä. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, sen olen anteeksi antanut ja teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä. Toisin sanoen sittenkään Paavali ei odottanut, että antakaa te korintolaiset sille ensin anteeksi, sitten minä yhdyn siihen. Vaan minä tein aloitteen, sanoo Paavali tässä anteeksi antamuksessa. Kristitty tekee aloitteen anteeksi pyytämisessä ja anteeksi antamisessa. Ja sitten viidenneksi hän osoittaa, että se mies, vaikka se oli tehnyt väärin, niin hän ei ole vihollinen, vaan saatana on meidän todellinen vihollinen. Tämä mies on veli siitä huolimatta. Jakeessa 11, ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Ja meidän on sovittava sen miehen kanssa, ettei meidän kovuus antaisi saatanalle mahdollisuutta. Ja vielä kuudenneksi, Paavali panee asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Hän ei liioittele. Kun hän puhuu sitä murheesta, niin hän sanoo, että nyt tässä on taivaat järisee siitä kauheista teosta, minkä se mies on tehnyt. Vaan hän sanoo, että hän on, ei ole tuottanut murhetta minulle, vaan teille kaikille. Jossakin määrin etten liikaa sanoisi. Ja Paavali sanoo, että kyllähän tässä oli paha asia, mutta eihän tässä nyt sentään maailmat kaadu. Että kristitty saa elää niin, että hänellä on sellainen tasapaino. Että hän ei järkyty siitä, että kaikki asiat menee pieleen, kuin muutama asia menee vain. Paavali nimenomaan tässä, siinä aloitteen teossa, anteeksiantamuksen suhteen oli sellainen, joka voisi sanoa, meille oikein esikuvana. Hän sai Jeesukselta tästä mallin. Jeesus antoi anteeksi, teki aloitteen. Kun hänet naulittiin ristiin, hän rukoili, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jos Jeesus olisi ristillä karjunnut vihaa ja kostoa ristinnaulitsijoitaan kohtaan, niin nämä olisi saanut oikeuden mielessään, oikeutuksen ristinnaulita Jeesus. Nyt niin jäi kaikki velkaa, kun he teki pahaa ja Jeesus rukoili heille anteeksi antamusta. Ja tämä rakkaus varmasti jätti jäljen niiden ihmisten sisimpään, mikä ei koskaan sieltä lähtenyt pois. Juuri siksi, että Jeesuksella oli tämä asenne. Ja tässä Paavalilla on sama asenne sitä ihmistä kohtaan, joka oli rikkonut. Antakaa anteeksi, rakastakaa varauksetta. Ja vielä viimeinen asenne näistä apostolin asenteista. Laupeuden jälkeen levottomuus. Jakeet 12 ja 13. Tultuani Troaaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, avautui minulle ovi työhön Herrassa. Mutta minä en sanonut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta veljeäni. Sen tähden sanoin heille jäähyväiset ja lähdin Makedoniaan. Paavali tarvitsi uutisia Korintossa, koska hän rakasti korintolaisia, ja tarvitsi Tiitusta, koska hän oli yksinäinen. Paavali oli yksinäinen, hän tarvitsi toista ihmistä. Me kaikki tarvitsemme toista ihmistä. Me tarvitsemme rakkautta ja hellyyttä ja huolenpitoa ja sellaista yhteisöä, jossa meidät hyväksytään. Meidät on sellaisiksi luotu. Että sellaista perheyhteyttä, jossa me voidaan pestä toisten jalat ja osoittaa rakkautta, niin kuin Jeesus teki, jossa joku pesee meidän jalat ja osoittaa meille rakkautta. Ja siinä on se, mitä Jumalan seurakunnan pitäisi olla. Ja meitä ei ole tehty semmoisiksi, että me loppuun saakka jaksettaisiin tai haluttaisiin elää yksinäisinä, vaan Jumala on antanut seurakunnan, kristittyjen yhteyden meille just siksi, että tämä tarve tulisi täytetyksi, jotta me voitaisiin olla toinen toisiamme rakastamassa, niin kuin Kristus on rakastanut meitä. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että me saadaan luottaa sinun työhösi meissä ja ystävissämme, kaikissa muissakin Jumalan lapsissa. Kiitos siitä, että ei meidän tarvitse kulkea ympäri epäillen ja epävarmoina, uskaltamatta ottaa riskejä. Vaan me saamme luottaa siihen, että niin kuin sinä osaat hoitaa meitä, ja niin kuin hoidit Paavalia, osaat hoitaa muitakin ihmisiä. Ja niin me saamme rentoutua sinun käsissäsi. Ja kiitos silloin, että silloin kun meidän epäilyksemme haihtuvat ja me uskallamme luottaa, ovet ihmissuhteisiin avautuvat. Me saamme uskaltaa kaivata Tiitusta niin kuin Paavali kaipasi ja iloita, kun me kohtaamme toisen ihmisen. Ja kokea, että sinä lohdutit meidän sydämiemme. Sillä, että me löysimmekin veljiä ja sisaria, joilla on samat ahdistukset ja kärsimykset ja samat päämäärät kuin meillä. Herra, tästä kaikesta elämän rikkaudesta, jota olet meille antanut, me kiitämme ja ylistämme sinua tänään. Amen.